raamatutund .
hea kuulaja , tänases raamatutunnis tahan ma sulle tutvustada ühte tuntud inimest , kes ilmselt tutvustamist väga ei vajagi , folklorist Marju Kõivupuu tunnistati pärandkultuuri aastal , see oli siis aastal 2013 aasta kodanikuks . Marju Kõivupuult on ilmunud mitmeid huvitavaid raamatuid ja need raamatud , mis on kirjutatud , need on kõik kuidagi ka lugejate edetabelisse saanud , no 101 pühapaika on see , on niisugune hästi loetav ja kättevõetav raamat , aga me ei räägi täna sellest raamatust , me tahaksime tutvustada raamatut , mis nägi ilmavalgust läinud aasta lõpus , sisuliselt on tegemist uue raamatuga ja see sobib ka nüüd praegusesse aega , mil see saade siin eetrisse tuleb , sellepärast et jaanipäev ja võidupüha , need on ikkagi Eesti inimeste jaoks olulised daatumid kalendris . Niisiis Marju Kõivupuu raamat Eestlase eluring on tänase saate jutu teema , mina olen Pere Raadio toimetaja Mare Pihlak ja tere , Marju , esimest korda siis Pereraadio lainepikkusel .
tere kõigile kuulajatele .
no kuidas me peaksime suhtlema , meie suhe on ju tegelikult õpilase ja õppejõu suhe , aga kuna me oleme enamasti üheealised , ehkki õpilane on siiski , tuleb tunnistada , mõned aastad vanem , siis kas see on nüüd niisugune teie vorm või on see sina vorm ja vot sellest asjast teie ja sina vormist on ka selles raamatus natukene juttu ?
tõepoolest , et sellest teietamisest ja sinatamisest natuke juttu on , aga mina arvan küll , et kuna meid eestlasi on nii vähe , et me võiksime minu poolest küll vabalt sina vormis rääkida , kui see ei sega , aga tõsi ta on , et näiteks sellistes ühiskondlik-poliitilistes süsteemides , nagu seda ka Nõukogude aeg oli , kus oli väga palju reglementeeritud , see sina ja teie muidugi mingil määral staatust markeerib ja võib-olla , kuigi ma arvan ise , et ma olen üsna tolerantne inimene , et ma siiski teinekord võin olla üsna häiritud , kui minust väga noorem inimene , üliõpilane või keegi kohe esimesel kohtumisel sinatab , et siis rahvapärimusest on see ütlus , et kas me oleme koos karjas käinud näiteks või et kas ma olen sinuga koos liivakastis mänginud , et Eesti kultuuriruumis traditsiooniks on vist , et see sinale üleminek eeldab ikkagi mingisugust ühist aega , mingisugust ühise tee käimist ja võib-olla pisut lähemal olemist kui lihtsalt tere tuttav , et tere tuttavat me siiski pigem teietame . aga kui nüüd selle raamatu juurde tulla , Eestlase eluring , siis ma luban endale veel ühe kelmika folkloorse nalja , mida tavaliselt on ka naised kasutanud , öelnud niimoodi , et noh , küsitakse , et kas võib sina öelda , võib küll , ega ma rase ei ole . Et mind on üks .
kui nüüd õppejõule ja õppejõu staatusele oli viide , siis ma tunnistan , et olles Juhan Peegli õpilane , minul läks mitmeid aastaid pärast ülikooli lõpetamist , kui ma suutsin Juhan Peeglile sina öelda . see nõudis minult tõelist eneseületamist ja võttis väga palju aega . ja ma tahtsingi küsida , aga sa jõudsid vist enne ka juba vastata , et kuidas on , oled ka Tallinna Ülikooli õppejõud , et see tudengitega suhtlemine , aga põhimõtteliselt sa sellele küsimusele ka vastasid .
tegelikult natuke vastasin ja natuke ei vastanud ka , mina jäin ju samamoodi Tartu Ülikooli tööle , kui ma olin veel üliõpilane sisuliselt , et mul olid õpingud lõpetamata ja endast oluliselt küpsemas eas kolleege , professoreid , hoolimata noh , et nad palusid mind sinatada , ma seda siiski ei suutnud . et on teatud selline pieteeditunne , kus tõepoolest inimesel on äärmiselt keeruline , kui mitte võimatu öelda , et sina ja see teie ei ole võib-olla isegi niivõrd formaalne , vaid see kannab mingisugust sügavamat sellist austust , see on võimalus nagu lugupidavalt kohelda mentorit , kohelda õpetajat , et tal on , ühesõnaga sellel teiel on veel mingisugune muu vaimne tähendus kui võib-olla lihtsalt formaalne , kus me võib-olla ametniku või kellegi teise tasandil samuti teietame . noh , jättes kõrvale jah , siin igasugused kelmikad naljad .
jah , 100% sellega nõus . aga läheme siis ikkagi selle raamatu juurde , uus raamat , Eestlase eluring , mina ootasin Haapsalu raamatu kogu eksemplari järgi ka õige mitu kuud , enne kui ma selle raamatu kätte sain ja nüüd lugeda võtsin . lugesin mõnuga ja pakuks nagu seda , et ei ole tegemist lihtsalt niisuguse juturaamatuga selle tavalises arusaamises , ei ole ka tegemist , noh , nagu Marju Kõivupuust võiks arvata , niisuguse uuringuga , aga et siin on kõik pooled koos , pluss siis veel mitmete inimeste ütlemised , tähelepanekud , üleskirjutused , Ühesõnaga selline väga mitmekihiline raamat, kindlasti on autori käes ka palju küsitud seda, miks selle raamatu kirjutamine üldse ette võeti, aga mina küsiks hoopis niimoodi, et kas Võrumaalt pärit folkloristi jaoks oli ka mingisuguseid üllatusi nüüd seda raamatut kirjutades, kui me seda eestlase elukaart silmas peame?
No tegelikult see raamat on tasa hiljum mul niimoodi tagataskus tiksunud võibolla juba 1990-atest, see oli siis taas iseseisvamine ja see periood, kus me hakkasime rääkima eestlase nii-öelda elusaatusest, et meil on olemas nii-öelda folkloorseid materjale, mida on siis folkloristid ja etnograafid nõukogudel neid nii nimetati, on kogunud materjali meie kommete kohta, meie tavade kohta, mida me kõik võime siis nii-öelda markeerida kõige laiemas mõttes sõnaga peretraditsioonid. Ja see, kuidas need peretraditsioonid on ajas muutunud, kuidas nad on kohanenud ideoloogiatega, kuidas on nii-öelda olnud ka sellised dikteeritud või peale sunnitud traditsioone, et selle teema vastu nagu huvi on olnud hästi suur ja ma vist siin raamatus ka kunagi viitasin, et mul on noorem poeg, kes on, kellel on muusika huvi ja kes soovib saada muusikuks, ta ei ole just nii-öelda sõna, väga sõna osav ja siis ta ükskord teatas rõõmsalt, et see kirjandi teema meeldib mulle küll. Nimelt kirjandi teema oli see, et kuidas teie peres tähistatakse rahvakalendri tähtpäev, ütlesid, aga see on ju lihtne. Ema tavaliselt kohtub kusagi lugejatega või huvilistega ja räägib sellest, kuidas neid tavasid tuleb tähistada. Et ma sain kuidagi nagu aru, et inimesed nagu tunnevad selle vastu huvi, et meil ei ole sellist populaarteaduslikku käsitlust, mis ühelt poolt refereeriks varasemad kirjutatud. Meil on neid laiali ühes erinevaid pisi ja suuremaid trükiseid ja uurimusi ja samas on läbi kirjutamata ülevaatlikult ka meie lähiminevik, kõik see, mis on toimunud 20. Sajandi lõpus ja 21. Sajandi alguses. Ja noh, kuna minu oma niisugune akadeemiline uurimisteema on seotud surma ja matuse kommetega, siis alguses tegelikult oligi plaan, et ma kirjutan nagu täiesti iseseisva raamatu sellest, sest selle kohta jällega on nii hirmus palju küsitud ja ju ma olen selline kärsitu inimene, et kui ma pean samu asju niimoodi igal aastal rituaalselt üle rääkima, et ma tunnen ka teatavad sellist noh, nagu vaimset väsimust või tüdimust, et ma pean igakord enda jaoks leidma mingi uue vaatenurga, mis mulle ka endale huvi pakub. Et las see raamat siis olla, las ta võtab kokku ka need kombed ja tavad, mis lähevad edasi sealt 19. sajandis, sest et ega see akadeemilise artikli juurde ju tavalugeja jõua. Sotsioloogilised uuringud on huvitavad, aga ka need jäävad kuskile pidama, et las ta siis on põimitud natukene isikliku elu sinna sisse, sest eks ma olen täpselt samamoodi tavaline inimene, kes on siia ilma sündinud, suureks saanud, lapsed saanud ja ma arvan, et 55 pluss on just see iga, kus võib hakata vaatama juba pisut ka tagasi, nii et noh, selline ta tuli ja need väga erinevad tegurid nagu selle nii-öelda kokku mängisid ja kuna kirjastus küsis, et kas mul on mingisugused ideid soojas, kirjastus võttis selle ka nagu väga kenasti vastu, mille eest ma kirjastust ja oma toimetajad väga tänan, et nad on olnud minuga väga kannatlikud, et ühest küljest ma olen siuke varas jäärapea teine kord ja samas muidugi ka see, et akadeemilise töö kõrvalt kirjutada, et noh, sellega läheb ka natuke aega ja noh, nii nagu need asjad kõik käivad, et...
No autori isiksus tuleb tõesti siit kaante vahelt natukene välja, kes Marjut lähemalt tunneb, oskab ilmselt suuremaid paraleele vedada kui lihtsalt üks lugeja. No on üsna palju pilte erakogust, aga on mitmeid dokumente, et see ei ole nüüd tõesti raamat mitte ainult Marju elukaare sellest osast, mis läbitud, vaid ikkagi on püütud vaadata siis seda elukaart läbi rahvuskaaslase laiemalt. Ja kui ma küsisin su käest, et noh, folkloristina nii palju on ju pärimus kogutud aastakümnete jooksul ja tundub, et võibolla kõik on juba teada, no Võruma muidugi kumab siit ka palju läbi selles mõttes, et Marju on Võruma inimene, et kas oli ka mingeid üllatusi või kõik on rahvaluule teadlasele selge?
Tegelikult üllatusi pakub elu minu meelest igal sammul ja eks ma nüüd olen ju 15 aastat Tallinnas olnud ja ka minu lähedasi on Põhja-Eestisse mitmele poole neda ilama sattunud, et kombestiku erinevused on ja me tegelikult ütleme päris ausalt, ega see nii-öelda see omaaegne kubermangu piir, kas me seda tahame või ei taha, kajastub ka tänastes kommetes, kui ma löön lahti näiteks agenda selle osa, mis käsitleb matusekombeid, siis rituaalide erinevus põhja ja nii-öelda Lõuna-Eesti vahel on täiesti olemas. Siin raamatus ka ma tsiteerin ühte Rõuge kirikuõpetajate omal ajal ja noh üldse nende kirikuõpetajate tähelepanekud sellest, kui nad on saanud ja sattunud teenima Lõuna-Eestisse ja kohanenud seal sellise rahvapärase kohaliku kristluse ilmingutega on omaette täiesti tore maailm. Ja siis ta jah ütles niimoodi, et need on need tähelepanekud, mis moodi see on või näiteks kui ma olen olnud peresündmustel, kus on siis nii-öelda üks suguvõsa on Lõuna-Eestist ja teine on Põhja-Eestist ja kuidas seal ka näiteks olgu selleks matused või mõned muud olulised talitused, kus on ikka niivõrdi erinevad arusaamad sellest, kuidas midagi tuleb toimetada. Kõige toredam oli see, kui Rakvere College palus mind uue aasta alguses, nii et seal on ka tänapäeval on väga toredad need, mulle väga meeldivad need niinimetatud hõbeakadeemiad, ehk siis populaartiaduslike loengute sarjad küpses eas inimestele. Ja kui ma siis hakkasin ka rääkima, noh, vanemad inimesed tundsid huvi just nagu matuse kommete vastu ja just rääkisin oma enda isiklikku kogemust, kui minu hõimlast maeti, tema ära saatmine oli jõhvist ja nagu ta noh, suunati tööle kivi oli toonasse keemiakombinaati ja abikaasa oli tal siis Virumaalt ja kui me siis matustel oli vaata, et peaaegu ma pidin olema nii-öelda siis, kuidas ma ütlen siis, kombestiku alane diplomaat, sellepärast, et vaatajad hakatakse just nimelt hauaplaati sikutama ja mõned kombed ma tundsin, kuhu teda paigutada näiteks ja mõne kombe kohaselt ma tundsin ka, kuidas minus nii-öelda siis kihvatas geneetile lõuna eestane, kes kahe koha peal tahtis niimoodi kõvasti karjuda, et nii ei tehta. Ja siis oli nii tore, kui see Rakvere auditoorium vastas mulle täiel häälel, teate, tehakse ikka küll. Et tegelikult me ei peaks neid erinevusi häbenema, vaid vastu pidi. See on just nimelt see, mis teeb meie pisikese Eesti maalapi nii-öelda kombestiku ja kultuuri arusaamade poolest mitmekesiseks. Ja see on kohutavalt tore tegelikult. Ma ütlesin ka, et tekib see, et vaat meie teeme nii, see on väga hea, aga meie seal teeme nii ja see on täpselt samamoodi hea, et me ei pea nagu lähtuma sellest nõukogude aegsest lähenemisnurgast, kui ma mäletan, ma olin kas ülikooli ajal või kus mul oli üks venelasest tuttav, kes küsis, ma ei mäleta, kas see oli hoki või korvpall või jalgpall, ma ei tea spordist üldse midagi. Aga ühesõnaga küsimus oli see, et üks meeskond võitis ja teine kaotas ja tema küsis siis vene keeles, aga mida mina arvan, et eta хорошо или плохо, et kas see on hea või halb, et minu mõnest niimoodi ei saa üldse küsida. Et sa täpselt samamoodi nagu ei saa küsida, et kas need kombed on head või halvad, need lihtsalt on niisugused, nad on välja kujunenud põlvkonniti ja nendel on oma roll, et inimene nende rituaalide käigus, ta saab nagu oma teatava tasakaalu tagasi, eriti seda sellistel puhkudel, kui me tegelikult saadame enda hulgast ära inimest, kes on meiega väga pikk aeg ühisteed käinud, et siis me ei hakka arutama, kas see on õige või hea, vaid me tahame teha nii, et me tunneme, et kõik oleks tehtud hästi ja veel paremini.
No minu jaoks lugejana oligi ka üllatus, üks üllatustes see sama detail, millele sa siin nüüd kaudselt vihjasid, kas või see sama hauaplaadi asetus, et kumba pidi see kiri siis ikka jääb, kas ta jääb näoga tee poole või ta jääb näoga sinna jalutsi poole?
Näoga tee poole, ütleb lõunaistane, paneb käed puuse ja katkestab lause poolelt sõnat.
Ja mina siis jälle virumaalasena peaks väitma vastupidi, aga kuna minu kogemus on matuste osas väga-väga väikene, siis ma pole osanud seda ka tähele panna, et niisugustest detailidest, pisiasjades võib olla erinevus.
Ja kus juures ma tunnistan, on täiesti, et vaata, et peaaegu läks nagu selle hauaplaadi rebimiseks, et siis ühe sõnaga otsustasime niimoodi, et teevad nii nagu arvavad kõige lähemad sugulased või noh, näiteks meil on Lõuna-Eestis on kombeks, kui käebas saab valmis, ei ole veel pärgega lilli, siis labida valega tehakse rist peale ja näiteks need samad Virumaa inimesed vaatasid seda nagu mingit pagana usu kommet, et mida nad siin nüüd möllavad. Et miks nagu selline komme, aga see on alati niimoodi, et kui see käebas saab valmis, siis võetakse see labida varres ja labida varrega tehakse siis niimoodi pikki tehakse see rist. Ja kui sa oled, ütleme, noh, ma ei mäleta varasemalt, aga ma julgen öelda, et kui sa oled tervet 50 aastat teadnud, et asjad käivad niimoodi, siis asjad käivad niimoodi ja mitte keegi ei küsi. Ja ütleme, et ka see, et üheski agendas, mis noh, nagu eks ole korrastab kristliku matuse talitust, ei ole ju seda kusagil kirjas, aga see on jälle üks piirkondlik rahvapärase kristluse vorme ja kui me tuletame meelde, eks ole, me tegime, kunagi oleme teinud leivapätsile risti, me oleme tõmmanud, eks ole, näiteks ukse avadele kaitsemärgina ristid, näiteks kaevu kaanel, et rahvakalendri tähtpäevadel, siis me saame aru, et võib-olla need inimesed ei mõtle sellele, mida nad teevad ja miks nad teevad, aga kusagilt nagu see komme, see on jäänud ja lasta siis olla.
No kui leivast nüüd siin hetkel jätkata, siis võib-olla ka need inimesed tänapäeval on seda leiva küpsetamist ikka väga paljudes kodudes ja noored naised on kõik usinad perenaist tänu sellele, et meil on leiva küpsetamise masinad, mitte enam sellised suured leivaahjud nagu vanaemade kodus olid, teevad ka need kolm augukes sinna leiva selja peale, aga nad ei oska nagu arvata, et isapoja püha vaimu nimel on kunagi neid kolme sõrmega torgatud augukes sinna leiva sisse tehtud, et sama asi. Aga kiveli tüdrukuna, no oi, kuidas tahaks vastu vajelda, ma mõtsen praegu seda praktilist poolt, minu üks vanaamatest puhkab Lüganuse kalmistul.
Täpselt
et kalmistu on nüüd see koht, kus võiks tegelikult ka, see on sinu suguse folkloristi ja eriti ütleme matusekultuuri ja surmakultuuriga seoses palju uuringusi teinud inimesele, sa lähed sinna kalmistule, sa võid seda nagu raamatut lugeda, aga kujutad ette nüüd, kui siis see üks plaadike on nagu teist pidi, kõik teised on seda Põhja-Eesti traditsiooni pidi, et noh, et siin on ikka veel jääb küsimus õhku.
See Lüganuse, see matus oli konkreetselt Lüganuse kalmistul, millest me siin oleme nüüd võrdlusena rääkinud, kuna ta tõesti oli nii-öelda alles suhtselt hiljuti. Ja noh, mis seal ikka, eks ole, näiteks Lõuna-Eestlasena ma tean, noh, meil on seal ka mitmed sellised segakalmistuid. Kus need asjad on tõepoolest ühe sõnaga, vat, kui me läheme nüüd ajas natuke rohkem tagasi, ma siis ka aasta arvudest praegu otse eetris loobun, aga on olnud kombeks, ma mäletan oma vanaema sellest Matuse plätsi raamatust, nii-öelda siis 20. Sajandi algusest või millalgi sealt, kus oli ju tegelikult kalmistu territooriumil jaotatud sektoriteks, eks ole, et eri sektorites puhkasid eri konfessioonide liikmed ja seal oli siis märgata ka vastavalt, kuidas see kalm oli kujundatud konfessiooni tõekspidamistest lähtuvalt, aga ütleme niimoodi, et seal võib-olla, kus on erinevaid inimesi, et seal on ka ajastu ja maailma vaatselt nad on kirjud, sest et ma nüüd väga ei eksi, aga minu mõelest millalgi 80-ndatel või kusagil hakkas levima näiteks see komme, et vähemalt Lõuna-Eestis, et hauakivid kaunistati kahelt poolt, et ei jäetud seda tagumist külge ka enam niimoodi tahumata, vaid seal olid ka kas värsid või midagi, et ta oli kahest küljest kujundatud, seal ühest küljest oli see jõukuse väljendumine. Noh, või näiteks, kui ma olen käinud Pereeses Peipsi ääres, kus on üks väga tore vanausuliste kalmistu, kus on vana osas, on betoone alusel, on need metalliristid ja kuigi vanausuliste jaoks ma tean, on see väga harras ja väga eriline koht, et nad siiski noh, nagu täheldavad, et nende kombe kohaselt metallis või noh, nii-öelda ajas väga püsivast materjalist risti ei panda, sest nende arusaama kohaselt, kui on eks ole ülestõusmine, peavad seda risti kaasas kandma, metallrist betoonalusel on tunduvalt raskem kui puitmaterjalist. Kõikidel sellistel kommetele, sealhulgas ka näiteks olgu see kas või see leiva sisse augu tegemine, et mida me seal näha tahame, et pragmaatiline inimene ütleb, et selle auru peab sealt nii või teisiti välja laskma. Ja siis on sõltub sellest sümbolite valikust, eks ole, et kas sa nagu teed seda sellepärast, et see tegelikult aitab ka leiva küpsetamisele kaasa või sa annad sellele mingisuguse niisuguse rituaalse tähenduse. Ja kuna eesti keeles, noh vaateks ole, siin ma nüüd olen, hüppan surnute juurest üle sujuvalt leivale, ei lase ennast üldse segada. Vaat see on see asi, mis mind on kogu aeg nagu paelunud nende kommete juures on ka, et kas ja kui palju me tegelikult sageli üldse mõtleme sellele, mida me teeme, et kui ma inimestega olen rääkinud, et siis nad järgivad kombeid, aga sageli nad nagu ei taju, et mis seal tegelikult all on, et kui palju on seal seda nii-öelda talupoja mõistust ja pragmaatilisust, eks ole, stiilis, eks ole, et vaat leivad haignast peab selle auru välja laskma, et see küpseb paremini läbi ja kui palju on selles seda pühadust, kui palju on seal seda vaatekohta, et tegelikult mida tähendab eesti keeles leib, leib on ju sissetuleku, palga, hea elamise või nii-öelda ära elamise sümbol, eks ole, et ta ei ole mitte ainult lihtsalt üks tavaline toiduaine, vaid tal on tõenäoliselt kõige rituaalsem, nii-öelda semiootiliselt kõige tähenduse küllasem toit üldse, mis meil tegelikult võtta on läbi meie aja. Ja otse loomulikult me tahame seda, et leiva tegemist õnnistatas, kui palju näiteks tänapäeva naised teavad seda, et väga vanadel aegadel, kui naisel oli kuukord, ta ei tohtinud leiba teha sellepärast, et teda peeti rituaalselt ebapuhtaks ja teatud aeg näiteks pärast sünnitust ta ei tohtinud leiba teha, sest teda peeti rituaalselt ebapuhtaks. Et noh, näiteks sellised kombed on, nagu tänapäeva inimesed ütlevad ajast ja arust ja kuna meil on üldse paiguti mulle tundub, et me suhtume rituaalidesse niisuguse teatava kerge sellise võib-olla isegi üleolekuga, et me oleme hästi niisugused mõistuspärased
oleme targad,
ja
pragmaatilised
ja targad, et siis veel eriti noh, mõned sellised vanad kombed panevad muigama, aga selle taga ei osata näha seda, et missugune austus oli sajand ja rohkem veel tagasi inimesel leiva vastu, sest leib tuli raskelt kätte ja need kombed peegeldasid nagu seda ülimat lugupidamist toidu suhtes, mida mul on aegalt selline tunne, et me inimene tänapäeval enam ei tunne. Et me oleme minetanud selle oskuse väärtustada kõrgelt toitu, sest tegelikult toitu on meil hoolimata sellest, et ta kõigile ei jätku ehk niisuguses külluses, et sellist toidu küllust, no antke andeks, mina oma elus ei mäleta, nagu meil praegu on.
Raamatutund.
Aga läheme selle raamatutunniga edasi. Stuudios on rahvaluule teadlane Marju Kõivupuu ja meil on täna sirvimiseks Marju raamat Eestlase eluring. Kui siin võib-olla saate esimeses pooles võis tekida selline huvi, minu tudengi ajal oli väga kombeks Tartus näiteks Raadi kalmistul käia ja uurida siis, kes sinna on maetud ja panna oma teadmised proovile ja mida ei teadnud, siis hiljem järgi vaadata. Et kui nüüd inimesed mööda Eestit suvel ringi sõidavad ja jaanipäeva ajal on just need kalmistupühad, mida ka muuseas Eestima kõikides piirkondades ei ole, minu tallinlasest abikaasa ei saa üldse aru, mis kalmistupüha minu jaoks Peipsääres, kus mul on maetud terve mu suguvõsa, et mis asi see selline on?
No jah, kalmistupüha sai nii palju kui minul õnnestus siis välja uurida, et tegelikult see kalmistupüha on taas pärit Lõuna-Eestist. kui ma nüüd õigesti praegu mäletan, vaata see on see, et jälle vahemärkusena ütlen, et vahel ma muigand huvitav, kes see need minu raamatud kirjutab, et ma ise järgi vaatama. Et 19. sajandi keskpaigas siis oli see Kambja kihelkonnas, kus ühe sõnaga tehti, no oleme selle raamatu selle surna ja püha koha pealt lahti, mis ma siis ikka inimestele valetan, võtame sisukoda ja uurime, nii. Siin on siis olemas, vaatame kohe, surna ja püha, nii. Ja vaatame, mis selle surna ja püha kohta siis Marju Kõjupu siin kirjuta. Aha, selge, just nimelt, mul oli ikka meeles, aga ma panin natuke hilisema ajaga. Et mina siis olen leidnud sellise dokumendi, kus esimest korda on peetud Kambja kihelkonnas surna ja püha ja see oli aasta 1830, nii et natuke varem kui 19. sajandi keskel. Ja kui ma olen tõlkinud ära selle dokumendi siis ka saksa keelest, aasta oli siis september 1929, kui on välja antud korraldus, millega kästakse Liivimaa kubermangus siis. Liivimaa kubermangu kõrgeim luterlik vaimulik valitsus on 9. septembril 1829 välja andnud korralduse, millega kästakse pastoril ühel pühapäeval surnuaial, just nimelt surnuaial jumala teenistust pidada, selleks, et aasta jooksul sellest piirkonnast elavate hulgast lahkunud õnnistada. Ja selle korralduse järgimiseks siis pidanud Kambja preester koos kogudusega esimese surnuaja püha 1. juunil 1830 ja toona oli see siis suviste püha esimene pühapäev. Nii et see surnuaja püha on tõepoolest Lõuna-Eestis olnud hästi populaarne ja näiteks oma sellest sünnikihelkonnast, harglakihelkonnast ma olen lausa leidnud paar vaeslapse laulu, kus nad siis räägivad sellest, kuidas nad lähevad kõigepealt jaanipäeval kirikusse ja pärast seda siis on ka surna ja püha lähevad ühesõnaga oma vanemate kalmudele. Ja noh, miks just nimelt suvel on selge see, et suvi on see aasta, mil eestlane tuleb oma taredest välja ja see on ka selline periood, kus on pikem vahe põllutööde vahel. Kõik, mis on külvatud ja heina tegemisega on veel tipake vara alustada, nii et kõik sobib hästi.
No me oleme kuidagi selle eluringi selles tagumises osas siia maani oma jutuga olnud, aga kui ma küsisin päris alguses, et mida raamatu autori jaoks võibolla selle raamatu kokkupaneku puhul üllatavat oli, siis ma tooks nüüd välja ühe asja, mis mind üllatas. Me niisugused nõukogudaegsed koolis käinud inimesed teame ju kõik oma vanaemade kõrval üles kasvades, et toonased kiriklikud ja kristlikud tavad need püüti asendada nõukogudaegsetega ja eks oli ju levinud siis, kui enam leeri noored inimesed ei läinud, siis tekitati asendusena suvepäevad, mida siis maa inimene ütles, et see on võsaleer. Selles ei olnud nagu midagi üllatavad, selles ees me oleme üles kasvanud, aga üllatav oli mulle see, et kui tekisid sellised tavandid, siis nad mitte ei püüdnud ainult kumutada neid kirikus korraldatud toiminguid, vaid mõnel juhul võtsid neid nagu omaks ja kasutasid neid siis ise. Ja siin, kus on nüüd juttu pulmadest, tuleme siis matuste juures pulmade juurde, ma loeksid ka paar lauset, võibolla siis tekib ka kuulajas huvi vaadata lähemalt, sest et selge on see, et tervet raamatud me ühes saates ette lugeda ei saa. Eesti Vabariigi algusaastatel toimus ikka esimesed ilmalikud paaripanekud. Perekonna seisu toimingud said ilmalikult registreerida alates 1920. Aasta märtsikuust, kui Tallinna, Tartu, Narva ja Valga linnavalitsuses hakati pidama eraldi ilmalike sündide, abelude ja surmade registreid. Jätame siis meelde, 1920 tekis see ilmaliku abielu, kas just traditsioon, aga traditsiooniks ta kujunes ilm nõukogude ajal päris kindlasti. Aga see, et abielu ei saanud ilmalikult siiski kohe registreerida, sellele pidi eelnema kihlus ja nõnda nimetatud mahakuulutamine, see mis kirikus enne oli. Eeskujuks võeti luterliku kirikurituaalid kihlus, fikseeriti, ehk anti tunnistajate ees abielu, mis lubadus kolm nädalat kihlusaega, võrdub siis kolmel pühapäeval mahakuulutamine kantslist, oli ette nähtud ka ilmaliku abiellumissoovi puhul. Ilmalike mahakuulutamisi registreeriti Tallinna linnaarhiivi andmetel Tallinna raekojas. Siin on 6 aasta jooksul siis tervelt 882. Ja minu mõelest see on väga huvitav, et jah, niisugune ilmalik elu võttis tegelikult nagu matti või mõõtu sellest kristlikust traditsioonist.
No võt, siin ongi see sama, mida ma olen nagu täheldanud ka, et meil ei ole niisuguseid, et me kõik oleme tegelikult, võibolla siin ma tsiteerin ka teisi kultuuri uurijaid, et eks meie kultuur on ikka natuke kopeerimise ja jäljendamise kultuur ja samas on see, et ega need üleminekud ju kultuuris toimuvad ka nii-öelda hajusalt, et see ei ole umbes nii nagu korraliku perenaise kapsamaa, et siin on valge peakapsas, siis on vahe ja siis tuleb porgand. et noh, näiteks kihlus on ka tänapäeval väga populaarne, ma just vaatasin tänavu, mul üks üliõpilane minu juhendamisel tegi oma pisikse bakalaureuse pulmadest ja teist ma retsenseerisin, see puudutas siis Eesti venelaste pulmakombeid. Et tegelikult nagu ka tänapäeva noortel see teatud kinnitus või kindlus on hästi vajalik, et kihlused on ikkagi väga populaarsed ja mingisugune selline aeg, kus nagu võib-olla kas siis rohkem või vähem avalikult või lähematele sugulastele ikkagi antakse teada, et asi on nagu seal maal, et tahetakse pulmi pidada, et ilmselt vaat kõik need vanad sellised, jälle meil on kusagil ilmselt midagi alles, et me tahame kas või emotsionaalselt ikkagi olla kindlad, et meid ei jääta nii-öelda siis altari ette või siis noh, ütleme, kasutame seda sümboolses tähenduses, et me ei lähe sinna mitte üksinda kohale, et teine osapool jätab tulemata. Noh, see on umbes sama nagu näiteks, ma jälle jõuan matuste juurde välja, tuhat vabandust, et nõukogude aegsed matustel paljudel puhkudel oli ikkagi niimoodi, et inimesed näiteks enne vahetult, enne surma või kui nad, ma noh, tean mitut juhtu, kui nad põdesid ka sellist rasket haigust, mis oli nii-öelda letaalse lõpuga, oli arvata, et neile väga palju päevi pole jäänud, lasid ennast ristida, et nad saaks kas või osaliselt kristliku matuse, sest et noh, nagu ma olen oma doktori töös väitsin, et kujundikult väljendudes ühest taskus oli parteipilet ja teisest taskus oli ristimistunnistus. Et kuidagi nagu leida ikkagi mingisugust balanssi. Aga selles mõttes on ta huvitav jah küll, kui nagu 20. Sajandi alguses, kui hakkasid tulema esimesed ilmalikud paaripanekud ja täpselt samasse aega, noh nagu see üldse kogu see Euroopa niisugune ilmalikustumine hakkab toimuma, et samasse aega jääb ju ka, jäävad ka esimesed ilmalikud matused, noh siin oli ju kultuurilooliselt, me teame kõiki neid juhte, kus siis inimesed ei pea enam vajalikuks ja eks Eesti kirjandusest kumab ka läbi ju sageli just see, kui me vaatame selle perioodi ja võib-olla ka hilisema perioodi kirjandust ja tõdeme sõnaga, kuidas inimesed ei leia nagu väidetavad, siis noh, läbi kirjaniku nägemuse ei leia väidetavad nagu ususlohutust ja nad saavad aru, et see kristlik matus on eelkõige selleks, et siis nagu vaimulikule raha teenida, et need motiivid on ju tegelikult kultuuris sees väga mitmekihiselt.
Aga võikaks veel korraks hoopis kaugemasse aega ja tooks paralleeli tänase päevaga. Minu selle suvised pulmad on veel ees ja ma ei mäletagi, millal need eelmised pulmad olid, kui oleks olnud võimalus ühes pulmas külaliseks olla. Noh, nii sama nagu inimesel on, ka matusel käimis ei ole eriti palju. Aga noh, kõrvalt vaadates jääb tunne, et tänapäeva pulmad on väga suured, suurejoonelised arvukate külalistega ja ilmselt maksavad väga-väga palju raha ja ma alati imestan, et kuidas noored inimesed sellise asjaga hakkama saavad. Aga siin raamatus on selline tore fakt, et näiteks Rootsi ajal, 17-18. Sajandil, kehtestati Eestis pulmade pidamisega seoses hulkpiiranguid, piirati pulmakülaliste arvu, pulma kaasavõetavate toitude ja jookide kogust, pulmade kestust, kinkide hulka ja nii edasi, sest talupojad pidasid pulmi sageli üle oma võimete ja keelust ülesastujaid pange tähele karistati ihunuhtluse või rahatrahviga. Marju, kuidas sa kujutad ette, kui niisuguse vana aja traditsiooni kandumine võiks olla tänase päeva kontekstis?
See võiks väga olla tänase päeva kontekstis. Ma täna on see minu lemmik näide ja mina kasutan seda hoopis kolmandas kontekstis, kui ma räägin eestlase niisugusest, ütleme kas arheotüübist või arusaamisest, nii-öelda tuludest ja kuludest. Et me oleme tänapäeval sageli ju hädas ka sellega, et me teeme ebamõistlike laene ja elame üle oma jõu. Ja vaieldamatult pulm on staatuse sümbol ja kui ma vaatan oma vanemate laste ja üldse nooremate inimeste noh, niisuguseid pulmakogemusi ja ka neid pisikesi õpilastööd või üliõpilastööd, mis mul on tudengid teinud ja intervjueerinud, ma siin ka kasutan neid näiteid ära mõnes korras, siis tegelikult ega see suurte pulmade pidamine ongi niimoodi, et läheb ikka hea mitu aastat, et koguda ressurssi ja veenduda ikkagi ka selles, et see koos elu näib kujunevat püsivaks, sest tänapäeval on juba kord niimoodi, see on jälle oma ette teema, et ma ei ütle, kas see on hea või halb, vaid inimeste vahelised suhted on erinevatel sotsiaalmajanduslikel põhjustel noh, lõdvemad võib-olla, kui need olid isegi minu ajal ja sellega noh, kaasneb ka teatud seksuaalne vabadus, mida võib-olla minu noh, põlgkonnas oli välistatud, just paar päeva tagasi selle teemal rääkisime. Aga see tore näide sellest nii-öelda lõhki laenamisest, seda ma olen kasutanud jätkuvalt, et vaat kui me vaatame praegu ka taas ise seisvunud Eestis, et kui palju me tegelikult kulutame raha ja kui palju me teeme halbu laene. Inimesed võisnaga elavad üle oma jõu, katsuvad nii-öelda natukene ka skeemitada ja tahavad välja paista tegelikult jõukamad ja rikkamad, kui nad tegelikult on. Ja siis, kui on nii-öelda taskud ja pihud tühjad aala rohutirt, siis minnakse mõisa magasi aita
müts peos,
eks ole. ja noh, mis sa teed, eks ole, rumala lapsega? Tänapäeval on muidugi see, nagu Alavain oma luuletuses kirjutas, et enam lapsi ei lubata peksta. Et vitsanuhtlus on vaieldamatult ajast ja arust, aga samas need samad Rootsi riigi alamad ametnikud täheldavad, et ega eestlane raha käest ära ei anna. Selle sama dokumenti järg läheb umbes sedasi. Ma mälu järgi tsiteerin, et pigem lastakse ennast võisa tallis nuhelda, kui antakse raha. Et seda nagu pannakse imeks, et pigem seda pidi käib see asi. Et ja see lõhki laenamine ja pisut üle jõu elamine, ma loodan, et auväärt kuulaja ei pahanda ja ei kirjuta mürgiseid kommentaare, aga see kipub natuke meil olema tunnuslik küll. Ja noh, mis sa hädaga teed, eks ole, kui need pikad pulmad talvel peeti ju sellise aeg, kus tõepoolest pulmi peeti jõulude ajal, sest siis oli saaks salves, liha oli tünnides, oli heldelt, oli toitu, pikk väsitav talutoode tegemise periood oli läbi ja sai noh, täiel määral auru välja lasta, mõtlemata sellele, et järgmise saagi saab alles millal. Nii et see on väga nutikas ja väga õpetlik näide, kes tahab ridade vahelt lugeda rohkem, kui see pealt paistab.
Ilmselt kõik kuulajad teavad, mis on katsikud. Ja võibolla vähem on neid, kes teavad, et katsikule minekut saab rääkida ka kui kajatsel käimist, aga võibolla vähem veel teatakse joodusid. Mm-hmm. Joodud on siis see, mis meile kevadest on väga tuntud seen, kus toots käib kiire kodus ja lamedab seal, ehk et siis varud ja ristimine. Need on kõik niisugused vana aja kombed, mis mingil moel ikkagi Marjo on kandunud ka tänasesse aega. Kas need traditsioonid kuidagi siis kaasajastuvad? Et kuidas toimub see traditsiooni muutus? Sest noh, meil kõigil enamasti on olemas ristilapsed. Siin on väga hea viide Mattias Eisenilt. Ilma ristilapseta isik on rahvas usu järel pool kadunud inimene. Seepärast katsub igaüks enesele ristilapsi saada, sest need avavad talle taeva väravad. Tütarlaps, kes poislapse vaderiks saab, omandab lootust mehele pääseda. Rahvapärimuses on väga palju ilusaid ja tarku mõtteid, aga kuidas see pärimus siis nüüd tänasesse päeva jõudes, kas ta moondub paljus või kuidas sina folkloristina ütled?
No minul on see õnnetus, et mul on see nii-öelda gümnaasiumi või keskkooli haridus on natuke loodusteadusliku põhjaga ja mina kipun tegema alati niimoodi, et ma taandan üleliigsed muutujad kommetest ära ja katsun kätte saada selle nii-öelda selle põhivalemi, mis töötab. Põhivalem töötab minu arvates selles suunas, et ühelt poolt, kui lapsuke on siia ilma sündinud, me tahame teda nii-öelda siis suguvõsale, kogukonnale, sõprusriikonnale ühel või teisel viisil ikkagi nagu tutvustada. Ja vaieldamatult meil on tohutu huvi selle vastu, et kes nüüd sündinud on. No kui me räägime kommete muutumisest, siis näiteks sotsiaalmeedia, Facebook, Instagram, Twitter, need lubavad ju panna kohe vastsündinu foto üles praktiliselt kohe, kui ta on ilmale tulnud.
Ja enne sündimistki,
eks ole, et meil on olemas väga, väga peenikesed aparaadid, ma ühe sellise enne sünni pildi panin ka siia üles. Et juba kas või see ja kui ma tuletan meelde näiteks oma esimese poja sündi, siis mina teda paljalt nägin vist esimest korda siis, kui teda riietati koju minekuks ümber, sest emadele ju ei näidatud. Et ja teisalt jälle, eks ole, siin on see kodus ja haiglas sünnitamine, kas sünnitamine meditsiiniline protseduur, kas sünnitamine on naise elu loomulik osa, kas ja kuidas seda on mõjutanud ka see, et meie kehakaal on muutunud, lapsed on oluliselt suurema sünnikaaluga, meie oma füüsiline võimekus, naised ei tee nii palju füüsilist tööd, mis iganes, et siin on väga palju selliseid kihte. Vanemate suhtumine, noh näiteks Eesti kirjandusest kumab läbi see, eks oled kindlasti peresse oodati ikka ka poega, et noh, me Lõuna-Eestlases öeldakse selle kohta, et kas sul sündu lats või aiapalutaja. Et aiapalutaja on siis see, kes viib majast välja. Noh, tütred tulid, eks ole aiapõletaja või noh...
Ma ei osan seda sõna dešifreeridagi.
Aiapõletaja, noh, eesti keeles, et kas sul sündu lats või aiapalutaja. Et aiapõletaja on see, kes viib sul välja, eks ole. Sa pead tal andma kaasavara, aga poeg on ikkagi see, kes on pärija, kellele annad hariduse. Et siin on jälle teatud sellised stereotüübid, mis on ühiskonna põhised, mida me ei saa noh, niimoodi tänapäeval üks üheselt hukka mõista, sest need töötasid omas ajas. Ja noh, tänapäeval on meil kombeks, eks ole, pidada beebipalle või näiteks kas või seegi, et tänapäeval noh, kui naine sünnitab haiglas, et sisuliselt tullakse nagu vastsündinud kohe vaatama, kus juures minu jaoks on nagu hämmastav see, et kui me tugineme nagu vanadele traditsioonidele, et näiteks teatud aeg väike last võõrastele ei näidatud ja samamoodi rase kaitses oma veel sündimata last ka nii-öelda riietusega, mis ei, ütleme niimoodi, mis mitte niivõrd ei varjanud rasedus. Tänapäeval on, eks ole see, et ma olen kohutavalt uhke selle üle, et ma jään rasedaks, et rasedus oli võib-olla külaühiskonnas palju tavalisem, kui see tänapäeval on, et see, et nagu rõivastega seda rasedust nagu varjati, et see ei olnud häbenemise mõttes varjamine, vaid see oli nagu ka lapse kaitsmine.
Tänapäeval on nagu see
rõhutamine, eks ole, ma teinekord mõtleks, et ma olen juba nii vana inimene küll, eks ole, julgen öelda, et 55 pluss, et ma võin juba lubada sellist tädilikku natukene või vanatädilikku, sellist pisukest irisemist, et üldse, et mul ei ole meeldiv vaadata, kui ütleme see õhukese trikoo pluusi all on see rase naine või tähendab. Ma ise kogu aeg mõtlen, et taevas hoidku, et kui miski puutub vastu seda kõhtu või mis iganes, et kas või näiteks ikkagi riie kaitseb. Et ühelt poolt ja sõnaga, mis on nagu minu jaoks on see vastuolu, et ühelt poolt Eesti inimene on ütleme suhteliselt igasuguste horoskoopide ennete, kurja silma igasuguste jõudude usku ja samas me nagu eksponeerime veel sündimata last suhteliselt kaitsetult. Ja kohe esimestel päevadel läheme temaga rahvarikastesse kohtadesse, kärarikastesse kohtadesse, et hea küll, et meie nii-öelda rasedaga seotud diskursses on see selline punkt, kus öeldakse, et Eesti naine umbes, et sünnitas kartuli vao vahel oma lapse ja jätkas kartulite võtmist, et võtame seda siiski kui kujundit, et kui me vaatame, noh, olukirjeldus.
Sinu raamatus tuleb küll välja, et nurganaine võis ikkagi olla.
Nurganaisel anti ikkagi jaa, see aeg, et need olid ikka väga äärmuslikud juhud, kui tuli nii-öelda kohe minna, eks ole, võtame näiteks filmi Ukuaru, mäletate, eks ole, kes on näinud seda filmi, kuidas noh, mehed seal urisevad, eks ole, et nemad peavad tööd tegema, kuidas see jukene väga meenutab minu kadunud vanaema, selline väike tõre vana inimene, kellest saab aru, et põhiosas ta koosneb okastest, aga tegelikult on tal väga soe ja armastav süda, kes sekkub siis, kui on vaja sekkuda. Et ütleme, et need olid ikkagi äärmuslikud ja hädavajadused, aga tegelikult see aeg anti ja last kaitsti need esimesed elukuud ikka võõrastele ei näidatud, teda näidati ikkagi siis, kui ta nii-öelda oli nagu saanud piisavalt tugevaks, ehk siis selle nii-öelda sünnitusjärgse või ilmale tuleku järgse aja nii-öelda kohanenud, aga tänapäeval nagu seal ma näen sellist huvitavat vastuolulisust, kus nagu see loogika minu jaoks käib pisut vastu.
Raamatutund.
Võibolla nende ristivanematega on ka niisugune asi, et see varasem aja ristivanemate niisugune olemise loogika ei klapi selle tänase päeva loogikaga, et võibolla mõned inimesed, kes seisavad nüüd altari ees ja on, nad on leeris käinud, nad on kirikuliikmed, teisiti nad ristivanemad ei saaks olla, aga neid on võibolla lapsevanemad valinud ka selle järgi, et kellest lapsele rohkem kasu oleks.
Staatus kindlasti, eks ole, me teame siin ju, kui Eesti Vabariik taas iseseisvus, kui mitmed poliitilised liidrid püüdsid lõigata poliitilist profiiti sellega, et nad on ühe või teise lapse ristivanemad, eks ole, ma hakkasin nimeliselt nimetama. Aga tegelikult on olnud ju ka, see on jälle see, mis on olnud külakogukonnas, vaid see niisugune sotsiaalne abistamine. Et me teame seda, et veel inimpõlvi tagasi oli üsna tavaline, eks ole, sündimus oli suur, surevus oli suur ja risti vanemal olid ikkagi
kohustused.
Ja sõnaga, kui ma praegu vaatan näiteks noh, oma niisugust suguvõsa, siis tegelikult nagu see, et ikkagi sa tunned huvi nagu oma ristilaste käekäigu vastu, et sa neid toetad, et sa aitad, et sa pead meeles ka risti ema. Et see on natuke selline jagatud vastutus ja samas ka risti vanemaks olemine ka vallalisele noorele naisele või noormehele tähendas seda, et siin saab sotsiaalselt usaldada. See on väga oluline kriteerium, sa valid nii-öelda vallalise nooriku või noormehe endale risti vanemaks. See on nagu minu arvates just nimelt väga oluline sotsiaalne vastutus, sest ega tegelikult ju risti vanemaks ei saa võtta noort inimest, ütleme, et kelle elukombed ei ole kiita. Ja see andis ka jälle omakorda kinnitust, kas siis nii-öelda ütleme tänapäeval pruuditurul või peigmehe valikul, et tal on see vastutus on jagatud. Ja see on väga kõrge niisugune ütleme siis sotsiaalne kapital. Et me tänapäeval võibolla me ei oska niimoodi mõelda.
No näiteks kas või see, et nagu sa siin ütled, kirik soovitas kolme vaderit poisile, üks mees ja kaks naistüdrukutele vastupidi. Vaderit siis tähendab ristivanemaid. No ka see fakt minu jaoks on niisugune uudiskünnist ületav ja ma noh, julgen soovitada inimestele, kes meid on nüüd täna kuulama jäänud, et Marju Kõivupuu raamat Eestlase eluring kubiseb sellistest faktidest ja mitte ainult faktidest, aga siit edasi mõttearendused ja loomulikult oodatakse ju teid kaasa mõtlema. Mm-hmm. Aga me ei saa seda saadet lõpetada enne, kui me ei räägiks veel ühest terminist, mis võib-olla ka tänasel päeval tekitab selliseid noh, arusaamatusi. kristlase arusaamises ristipuu, meil tuleb kohe kõigepealt silma ristil rippunud Jeesus. Me räägime ise ka, et ei saa panna inimese õlule suuremat risti, kui ta kanda ei jõua. Võibolla kui me räägiksime mõne ehitajaga, siis ristipuud võibolla seostuks tal mingisuguse ehitusliku konstruktsioonilise lahendiga, ma ei tea. Aga ristipuud, Marju, kui ristipuudest kõnelda Põhja-Eestis, siis ilmselt leiad sa mitte mõistmist, kui sa ristipuudest kõneled Lõuna-Eesti inimestele, siis nad täpselt teavad, mis see on. Et mulle tundub, et no muidugi tänasel päeval, kui võibolla niisugused põlismetsad või laaned jäävad teehituslikult ette, siis tuleb see ristipuude teema üles ja ühiskond võibolla no, suudab kaasas käia, aga ma arvan siiski, et on veel neid inimesi, kes ristipuudest ei tea. Sina tead ristipuudest väga palju.
Oh jaa, see on saatud mind inimesena või lapsena ka jälle tubli 50 aastat ja uurijana tubli 30 aastat ja nii-öelda ristipuude eest kõnelejana ka. Ma vahel tunnen, et ma isegi hakkan natuke juba ära väsima, et aga õnneks on mul nooremaid, kes võtavad selle nende kaitsekorralduse teema minu käest üle ja lubavad mul jääda ainult uurijaks. See on jälle üks selline rahvapärase kristluse komme, mille juuri võib viia soovi korral tagasi eelkristliku aega, kus on see hinge teema, et kuhu meie hing ikkagi läheb. Et loodususundistest, kas ta läheb siis loodusse tagasi, kas ta leiab koha mõnes puus ja see puu sisse risti lõikamine, mida see ristipuu siis tähendab, et see tähendab metsapuud, kas kuuske või mändi, aga teinekord ka mõnda lehtpuud, kaske või pärna. Et kuhu on see ristimärk lõigatud, kui surnud viiakse kalmistule, kui on kodune kirstumatus ja see on siis kuidagi ühest poolt, et noh, semantiliselt on see siis piir elu ja surma vahel, et märgib see ristimärk nii-öelda kaitsvat märki, et surm ei pääse külasse ja ühe sõnaga, et see hing on nüüd teatud mõttes nagu kaitsal, et see on niisugune omapärane sulam külakristlusest ja tõesti ütleme kagu Eestis, see komme on olnud veel elujõuline, kuigi tegelikult olgem ausad, see komme kuskil seal 19. sajandil oli hajusalt levinud üle kogu Eesti ja ka praegu, noh, kuna me teeme seda andmebaasi, me oleme saanud teateid ka näiteks aga Liivimaal on ta raudselt, ütleme seal, kus läheb see vana Liivima piir, eks ole, see on seal kusagil Põhja-Tartumaa ja see ja Lääne-Saaremaal ja mitmel pool mujal samuti Lätis, samuti Soomes, et noh, mis ta teeb unikaalseks, et see kombe käitumine on praegu lihtsalt säilinud ainult kagu Eestis, aga ristepuu sisse on lõigatud ka siis, kui inimene on näiteks hukkunud, et see on hukkumispaiga tähistus. Mõnes metsas näiteks võib leida, kus on puuses ristid, et need on siis metsavendade matuse paigad ja samamoodi näiteks, kui puusse riste lõigatakse ka Hiiumaal selle legendaarses ristimäel, mis on tegelikult, noh, seal on kaks erinevat rahvapärimuse kihti, miks sinna on kombeks ja ristimärk teha on soovide täitumised ja see on kindlasti natuke teist sugune ristimägi kui see, mida me teame, eks ole, Leedus katoliiklastel, eks ole. Et see lihtsalt on üks selline matusega seotud rahvapärase kristluse kombe käitumuslik vorm kagu Eestis ja samamoodi see mulle on ikka hästi oluline ja kuna ta oma praegusel kujul on unikaalne, arvestades tõesti ka seda, et Lõuna-Eestis, noh, ma tean praegu kolme küla, kus siis küla tee otsale on lõigatud ristid, mis sümboliseerivad seda, et on küla viimased elanikud, kes on sealt välja viidud. Et neil on nagu minu jaoks niimoodi hästi, hästi mitu kihti ja noh, paratamatult, vaid siin hakkab see ka, et eks ole, et mis hetkel sa oled uuri ja mis hetkel sa oled nagu selle kombega ise seotud ja et kui nagu puude maha võtmiseks läheb, siis ärkab minus selline väike tige raevukas kodanik kohalik, kes ütleb niimoodi, et kallid inimesed, et hoiame seda, mis meil on, et just see tõttu, et nad on unikaalsed, et tarbepuud me saame kasvatada ju mujal ka, aga et selline unikaalne kombe käitumise vorm ei ole taastatav ja kui vaadata nii-öelda siis loodusinimese pilguga, siis sellised ristidega märgitud puude tukad lasevad looduses tekkida niinimetatud vanametsadel. See on siis sellised looduskooslused, mis toimetavad natukene omapäia, mis pakuvad kaitset ja varjuga sellistele linnulooma putuka ja taimeliikidele või võimaldavad seal elada, mis võibolla sellises nii-öelda palgi peenras, ehk siis juba tänase tehnikaga istutatud metsas, kuhu nad mitte iialgi ei teki, nii et igal asjal on alati väga mitu tahku. Ja ma olen alati seda meelt, et igasuguste kommete traditsioonide puhul, et pigem hoida ja väärtustada, et ühes loengus ma just ütlesin küll teises kontekstis oma tudengitele, et vaat meil on olnud kombeks, eks ole ikka jõudupidi, mul on ka mõned köögirätikud, kuhu ma ikka veel pitsi heegeldan vabal hetkel, et tõsi ta on, et nõusid saab puhtaks ka paperkäte rätikuga ja nõude kuivatusmasinas ja tegelikult saab nõusid suurepäraselt kuivatada ka korralikult pestud ja triigitud vanas voodilina tükis, mis on lihtsalt voodilinast rebestatud, see ei pea seda palistama, nõud saab ju puhtaks. Või näiteks suviste pühade ajal kaselehtedega munade roheliseks värvimise komme, mida ma olen jõudumööda pidanud järgida. Et vaat see on see miski, see on selline nähtamatu ahel, mis seob mind eelläinud põlvedega ja see on üks viis, kuidas ma tegelikult neid ju mälestan meelespöön ja kuidas ma neid austan, et see ei võta mul tükki küljest.
Aga samas, kui ikkagi korraks veel neid ristipuid siin hambusse võtta, siis mitte otseses mõttes, aga need on elust enesest näited ja sugugi mitte huumoriga välja mõeldud, kui ka ristikiriku töötegija on hämmingus ja ei saa aru, mis toimub, et need on ikkagi näited elust enesest.
Oh jaa, tähendab, kuna mul on üks pisike raamat, mis ilmus 2007 Hinged puhkavad puudes, mis on ristipuudele pühendatud, mis oli samamoodi natuke võibolla, ma oleks selle raamatu kirjutanud praegu pisut paksema. Et kui ma siis Lõuna-Eesti vaimulikega vestlesin, siis kõige toredam mälestuskild on ja sellest, kuidas ühesõnaga noor vaimulik saadeti siis Lõuna-Eestisse teenima ja tal olid esimesed matused, matuserong läheb kodus läbi metsa ja siis ta ütles, et äkki jääb matuserong seisma, äkki kargab ühest autost välja mees, kellel on buss käes ja mina siis ehmatan, et noh, mis nagu juhtus, eks ole, et kas nagu kellegi vaimne tervis läks pisut rikki või nagu ta väljendus, et kas kellelgi sõitis katus pealt. Mille peale jah, niimoodi oli õlale patsutatud, et ei ole viga, et kadunuks see ristipoeg läheb risti lõikama. Et need on jah need kombed, mille kohta omaaegne Rõuge kiriku õpetaja, ma jätan ta nime siin nimetamata, saatis mulle kaalikad, aga ta oli otsad ära lõiganud ja ristimärgi peale teinud öelnud, et igaks juhuks jumal teab, mis kõimupu Marju nende kaalikatega muidu teeb. Et meil on jah seal sellised natuke veidrad kombed ja samas on jälle see, et ma olen mitme kiriku õpetajaga vestelnud, kes on öelnud, et käsitleme seda siis, kui lahkunud inimese viimast tahet. Et kui see annab teile hinge rahu, siis miks mitte?
Aga võtame selle saate folklorist Marju Kõivupuuga ka kokku. Saatetund on üsna kiiresti läinud ja otsige siis raamat Eestlase eluring ja sealt saate selle elukaare siis inimese sünnist ja sünnieelsest ajast kuni lahkumiseni välja. Aga kui püüda kuidagi mingil moel joont alla tõmmata sellele tänasele vestlusele ja ka nüüd, kui raamat on kaante vahel, siis kuidas Marju sulle tundub tänast päeva analüüsides, et kas me liikume kuidagi juurde, et me otsime natukene nagu neid traditsioone, me võibolla kergelt mõne traditsiooni puhul naerame habemesse ja ironiseerime, aga et mis asi see siis toimub, et kas me peame sellest, mis meil esivanemate poolt pärandatud on, kas me püüame olla targemad, kuidas sulle rahvaluule teadlasena analüüsimaks tänast päeva tundub see olukord selles valdkonnas?
Mulle tundub niimoodi, et meil on nagu eestlastel on nagu selline üks tüvi ja seal on nagu paar sellist üsna jõulist oksaharu ja see üks jõuline oksaharu on nagu suunatud tõepoolest siis väga jõuliselt vanade traditsioonide väärtustamisele ja võibolla isegi nendele vanadele traditsioonidele tuginevalt on siin konstrueeritud uusi usuliikumisi ja see on nagu üldine selline filosoofiline vastandumine globaliseerumisele. Ja teine oksaharu on siis täielikult globaliseerumine, noh, mida on ka kohata, et tegelikult ei tunta huvi, ei teatagi meie oma pärimust ja sageli noored ütlevad, et aga meil ei ole ju midagi. Sest koolides meil väga ei õpetata seda, mis meie oma nii-öelda sellisel tasasel paesel pinnasel leida on ja kuidas meie uskumused ja arvamused on välja kujunenud ja seda noh, kollane meedia teinekord võimendab väga huvitavate nurkade alt ja nemad on rohkem sellised, ütleme see teine äärmus on selline globaliseerumissuunas ja siis on see kolmas oksaharu, mis on nii-öelda ristand sellisest ühelt poolt me hoiame oma nagu ikka ja teiselt poolt ju läbi sajandite on nii või teisiti ka varasematel aegadel me oleme endasse ammutanud ideid ja neid töödelnud nii-öelda läbi ja omaks kujundanud, omaks vorminud, omaks teinud ka teiste rahvaste kombeid, et ühe sõnaga, et see on jah see kolmas oks, mille kohta võib vist öelda, et kuidas need noore eestlased nüüd hüüdsidki, et olgem eurooplased, aga jäägem ka eestlaseks, et olgem maailma kodanikud. Aga hoidkem ka oma ja ma ise arvan, et kui mul on võimalus süüa valida nii-öelda millisest oksast ma neid vilju söön, siis ma ikka võtaks selle keskmise oksa, et ega need äärmused võibolla alati ei ole kõige mõistlikumad, et äärmuslik lähenemine ühele või teisele ja vastandumine ei ole päris võibolla hea, sest noh, paratamatult järjest rohkem on meil segaperekondi, ka raamatustel mõned näited, kus pulmi peetakse ühe või teise rahvakombe kohaselt, et austagem oma kultuur ja leidkem sealt seda, mis just nimelt seob meid eelläinud põlvedega, sest tegelikult mitte minnes nüüd pateetiliseks ja härdaks, aga tegelikult me ju tugineme sellele, mis on varasemad põlved loonud, me tegelikult võibolla enese teadmata kasutame neid vilju ja teinekord mõningaidki mõtteavaldusi või midagi, kasutame ka selleks rääkides nii-öelda kõige laiemas mõistes meie eestlased.
Aitäh Marju Kõivupuu pärandi hoidmise eest ja aitäh traditsioonide raamatusse raiumise eest. Kas järgmine raamat on juba kirjutuslaual või on ta alles ideekavandites ja folkloristile kohaselt ilmselgesti siis ikka nagu Eesti ja eestluse keskne?
Tegelikult olge mausad, ma väga vaikselt ütlen, et on küll.
Aitäh ka kõikidele kuulajatele, kes selle raamatutunni koos meiega veetsid. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja tuletan siis meelde Marju Kõivupuu raamat Eestlase eluring. Tasub otsida siis raamatukogu riiulit või raamatupoest. Võtke, sirvige, vaadake, kuivõrd teie nägemus ja kogemus meist rahvuskaaslastest läheb kokku sellega, mis Marju Kõivupuu on raamatusse kirjutanud. Aitäh kohtumise!
raamatutund.